suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Vă spun bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare. Ne bucurăm să fim împreună în această dimineață. Vă propun un subiect pentru discuție destul de interesant. Este vorba despre o perioadă destul de conflictuală din vremea poporului Israel. Este perioada judecătorilor. Această perioadă se caracterizează printr-o situație cumva fără precedent până atunci în istoria lui Israel. Era un alt motiv care tot apare în cărții judecători. În vremea aceea nu era împărat în Israel și fiecare făcea ce îi plăcea. Și se pare că această situație a condus la un drum sinuos din punct de vedere spiritual al poporului Israel. Este vorba despre perioada lui Gedeon. A fost unul dintre judecătorii pe care Dumnezeu i-a chemat în Israel pentru a face puține ordine. Este o perioadă în care poporul Israel se afla sub, aș putea spune, robia madianiților, deși nu era o robie propriu-zisă. Însă modul în care apare Gedeon pe scena politică și religioasă a lui Israel este foarte interesant. Este o emisiune înregistrată în studio, prin urmare nu putem intra în legătură directă prin telefon. Invitatul emisiunii este pastorul Gabriel Ișvan. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Cu siguranță că nu sunteți străini de Cartea Judecătorii, este o carte plină de învățături și este o istorie bogată acolo.
Foarte bogată și întotdeauna m-a intrigat numele acestei cărți, Judecători. De ce nu Deliberatori sau alt nume? Dar e interesant că atunci expresia judecători, când Dumnezeu a venit și și-a judecat poporul, întotdeauna apare elementul acesta de eliberare în ideea cărții Judecători. Ceea ce este foarte frumos pentru toată relația noastră cu Dumnezeu. Când Dumnezeu te judecă, e o veste bună. Nu este o veste rea. Dumnezeu nu este judecătorul absurd care îți caută nod în papură și indiferent ce ai face în fața lui Dumnezeu, tot vinovat ești, ci judecata lui Dumnezeu are intenția eliberării, salvării, reabilitării și așa mai departe. Tocmai de aceea, când Dumnezeu cheamă un judecător în popor, chiar dacă judecătorul face și o reformă spirituală și acuză idolatria și așa mai departe, rezultatul este eliberarea, este salvarea, este, dacă vrem în termen spiritual, mântuirea. Așa că e o veste bună că Dumnezeu ne judecă sau ne trimite judecători.
Da, este o idee foarte, foarte prețioasă și într-adevăr trebuie să facem legătura între judecători și liberatori, mai ales că Hristos spune la un moment dat în Evanghelie că Tatăl a dat toată judecata Fiului.
Da, El e Mântuitorul și El e Judecătorul. Și tocmai aici e frumos cum Dumnezeu a încercat să dea această idee oamenilor încă de la început, nu doar după venirea lui Hristos. Judecătorii pe care Dumnezeu îi ridică sunt oamenii lui Dumnezeu, care înseamnă veste bună pentru popor. Când Dumnezeu își judecă poporul sau și îl cercetează, îl judecă spre mântuire, nu spre distrugere.
Da, haideți să vorbim puțin de contextul în care apare Gedeon. Ni se spune în Cartea Judecătorii, în capitolul 6, că copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile lui Madian. Cine era Madian? Ce relație avea cu Israel?
Madian era un popor cananit, de fapt un popor din Asia Mică, da? De la est de Israel, Israelul de astăzi. Erau un popor destul de violent, se pare, dar erau înrudiți practic cu israeliții. În urmă cu, probabil față de aceste evenimente, cu vreo 600 de ani, să spunem, au ieșit din Avram, prin a doua soție a lui Avram, sau a treia, să țină lui Avram, chetura. Prin chetura. Deci am spus a doua sau a treia, pentru că Agar nu a fost niciodată socotită drept soția lui Avram, ci a fost slujnica Sarei, cu care Avram a avut un fiu. Ei bine, deci practic au pornit înrudiți cu israeliții, dar când Avram l-a avut pe Isaac și când Isaac a crescut, Biblia ne spune că Avram i-a îndepărtat pe toți ceilalți frați vitregi sau frați doar după tatăl al lui Isaac, le-a dat tot ceea ce au avut nevoie, adică s-a îngrijit de moștenirea lor, le-a asigurat resursele și a făcut datoria de părinte, dar cumva i-a îndepărtat teritorial de țara Canaan, știind foarte clar că țara aceea Dumnezeu i-a promis-o lui și urmașilor lui direcție.
Da, din el și Sara.
Din el și Sara. Dar după 500 de ani în istorie, haideți să ne gândim, dacă mergem în urmă cu 500 de ani, ajungem la anii 1500, da, în zilele noastre, se schimbă atât de multe lucruri în 500 de ani în istorie. Madianiții au avut dezvoltarea lor, evreii au avut dezvoltarea lor în Egipt.
Și chiar, da, și se uită și strămoșii comuni.
Toți se uită.
Relația și oprește aici, că mai avem un episod în scriptură, deși este foarte izolat, este vorba despre socrul lui Moise.
Da, care era tot din Madian.
Tot din Madian. Nu știm în ce măsură avea relevanță pentru liderii politici atunci, pentru că se pare că n-aveau.
Nu avea, pentru că
Balaam
atunci...
este exact. Chemat de Balac.
Exact.
Se pare că Ietro n-a avut nicio influență în toată această mișcare, pentru că nu a fost consultat, cel puțin. Da.
Dar din toate elementele acestea, deci, pe de o parte, socrul lui Moise, care este Ietro, un om...
Un preot al lui Dumnezeu.
Pe de altă parte, în aceeași zonă îl avem pe Baal, un fost proroc, sau un proroc apostaziat al lui Dumnezeu. Balaam. Adică, este clar că, cel puțin teoretic, în zona aceasta... Până în timpul lui Moise.
Mesopotamia, practic, el.
Da, dar până în vremea lui Moise, în zona aceasta, se vorbea despre adevăratul Dumnezeu. Nu? Repet, socrul lui Moise era preot al lui Dumnezeu, chiar dacă Balaam nu era teritorial de acolo, dar oamenii de acolo, Balac a trimis după el, nu a trimis după alt profet, după profetul Domnului, pe care îl știm noi că, adică și oarecum, dacă vine profetul aceluiași Dumnezeu și bleastă-mă pe israeliți, atunci avem succes, probabil și așa a gândit, nu orice alte incantații, ci incantația făcută de respectivul, pentru că acesta e în relație cu Dumnezeul evreilor și așa mai departe. Adică cel puțin până în momentul lui Moise se vede că zestrea spirituală moștenită de madianiți de la Avram încă se putea observa. Dar în momentul în care poporul Israel a trecut pe acolo, nu i-au fost prieteni. Nu au fost prieteni israeliților, ci le-au fost dușmani și asta s-a menținut până aici.
Asta ca o introducere pentru
sigur,
a ști
un context
cine
foarte
era
larg,
da, contextul mai
adică
îndepărtat.
Pe lângă chestiunile strict, să le spunem, politice, economice, lupta pentru supraviețuire în zonă, aici vedem și, dacă vrem, chestiuni sentimentale, chestiuni ce țin de trecut, care i-au marcat și i-au educat pe oameni într-o anumită direcție.
Altfel nu-mi explic de ce madianiții nu le-a permis israeliților să treacă, pentru că Dumnezeu l-a poruncit clar să nu îi cuceriți, nu aveți legătură cu ei decât să treceți prin ei. Și doreau doar pâine și apă pe care urma să le plătească.
Da.
Pentru că aveau aur din Egipt destul de mult pe care l-au luat și nu l-a permis și cred că aceste resentimente care erau în istoria lor.
Și asta este foarte interesant. Nu e timpul și nu avem nici noi datele necesare, dar e interesant că de-a lungul istoriei resentimentele între popoare se moștenesc din generație în generație și uneori chiar se amplifică. Și de exemplu, vorbim acum, ca să vorbim tot de zona aceea de Palestina, se nasc etnii diferite în același teritoriu și de când s-au născut se detestă și se urăsc de, cum să spun,
da, pentru că în zona unde erau filistenii de altă dată. Nici pe departe nu mai putem vorbi de poporul filistan, el nu mai există. Da, este poporul arab, însă teritoriul care s-a moștenit cumva această ură față de israeliți
și apoi invers, vine, și care e reciprocă.
Este dublată și de relația cu urmașii lui Ismael.
Evident. Da. Dar astea și la noi, de exemplu, și noi ca români, păi pe cine avem la inimă cel mai mult? Probabil pe americani, că sunt atât de departe că nu avem nimic de a face. Okay. Dar pe cine îi detestăm cel mai mult? Păi vorbim cu disprețuitori de bulgari, de unguri și așa mai departe. Adică astea sunt niște
chestiuni.
Păi cu
chestiuni, ei ai de a face cel mai...
Exact.
Da, cel mai
exact. Și pe lângă chestiunile directe, experiența personală pe care o am cu un om de etnia sau de apartența respectivă, vine și bagajul ăsta, să-i zic, istoric, acumulat de dispreț și...
Tsunami se dezvoltă până
ceva de genul acesta. Și probabil e o lecție aici și pentru noi, că la urmă urme Evanghelia și puterea Evangheliei este tocmai aici, că din doi face una, adică dorința lui Dumnezeu este duceți-vă și predicați la orice neam, la orice om, la orice etnie și fiți frați în Domnul. Nu, și apoi Pavel vorbește foarte mult, Iisus a venit și a dărâmat zidul de despărțire ca cei doi să fie una, nu mai contează că e român, că
este mult de furcă, pentru că observăm în Faptele Apostolilor, așa ca o paranteză, că Dumnezeu a avut mult de furcă cu prejudecățile ucenicilor.
Sigur.
Foarte mult. Adică astea sunt
și Dumnezeu face același lucru și cu noi astăzi. Asta este clar. Asta este clar. Da. Dumnezeu are aceeași luptă de dus, pentru că natura ucenicilor, ca și a noastră, ca și a madianiților, este aceeași, natura umană.
Da. Cine era Gedeon?
Gedeon e foarte brusc introdus în istoria din Judecători 6. Nu se dau foarte multe amănunte despre, să-i spun,
familia lui.
Mai târziu se vorbește. Dar pur și simplu, Biblia începe să vorbească despre el, vorbește foarte natural. Prezintă un cadru și un om care bătea grâul undeva într-un loc ascuns. De ce bătea grâul? Era metoda de a trăiera de atunci, după ce
grâul... bătea în teas la vie. La vie ca să-ți ascundă.
Se ascundea pur și simplu și vrea să-și facă rezerve pe care să le ascundă, bineînțeles că atunci când veneau madianiții împreună cu aliații lor și cum făcuseră în ultimii 7 ani, era moda lor.
La vremea roadelor veneau în țară
Auto. Și 7 ani la rând și atunci cine putea să facă așa și să-și mai ascundă câte ceva rezerve?
La vie, în teasă acolo, la vie, nu era tipul când se coșeau vile și madianiții nu mai căutau acolo. Mergea doar în zonele unde se cereau.
Da, și el încerca să ascundă, să aibă rezerve. Da. E interesant că atunci când îi apare Îngerul Domnului, așa începe istoria, un om îngândurat, probabil, plin de frustrări și cu viață grea, chinuit de viață, 7 ani la rând să vină cotropitorii și să-ți ia resursele, e teribil, noi nu putem să ne imaginăm, noi vorbim de criza astăzi, dar nu se compară nici probabil la degetul mic cu crizele
și
pe care...
Și avem puțin secete și ne îngrijorăm.
Exact, mâncăm de 3 ori pe zi și încă vorbim de criză. Nu, avem 3 mese pe zi, în general, și încă vorbim de criză. Oamenii aceia aveau reale crize, într-adevăr. Pur și simplu vă dați seama, când veneau invadatorii, doar că luau tot în ceea ce privește resursele lor, ci probabil pe unii dintre ei mai ucideau, le luau tot și vite și absolut tot. Erau ca și când astăzi ar veni cineva și ne-ar lua totul din casă și mașina și orice.
Când vremea lui Saul, de exemplu, în lupta lor cu filistenii, nici măcar nu aveau vreun fierar în țară
și
doar Saul cu Ionatan aveau săbii. Restul nu aveau unelte. Adică totuși teribil.
Nu ne putem imagina ce înseamnă aici. Da. Adică să muncești practic cu mâinile goale, pentru că pierzi totul. E de înțeles frustrarea lui Gedeon.
Dumnezeu îl abordează, Îngerul Domnului este aici, dar Îngerul Domnului este foarte clar Dumnezeu, pentru că îi se acordă închinare. Și
probabil Domnul Iisus Hristos, pentru că deși în versetul 11 este introdus așa Îngerul Domnului, apoi în versetul 14, 16, 23 este prezentat direct ca Domnul.
Da.
Domnul mi-a zis, Domnul exact. Și așa mai, și primește închinare.
Exact, direct Domnul este cu tine, viteazul. Așa, e interesant că totuși, deși el se ascundea, era nevoie de curaj să faci lucrul ăsta. Da. Dar mă rog în special de dilemele lui Gedeon. Se pare că Gedeon nu prea este fericit de acesta așa apelativ, viteazule, Domnul cu tine, ce? Această afirmație cumva îl deranjează, cum e cu mine. Da. Și apoi Gedeon are niște dileme în versetul 13 și vreau să le discutăm puțin și să vedem în ce măsură sunt legitime aceste dileme ale lui Gedeon. El chiar spune, rogu-te Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri.
E legitimă frustrarea lui sau dilema lui. În ce sens legitimă? Suferă. Și Dumnezeu este plin de simpatie, e împreună cu cel ce suferă. Și aici e interesant, Domnul îl asigură că Domnul este cu tine, chiar și acum, chiar și când suferi, chiar și când ai gândurile acelea, chiar și când te îndoiești de Dumnezeu și așa mai departe, Domnul este cu tine. Dumnezeu este alături de cei în suferință, chiar dacă ei nu înțeleg ce.
Dar este legitimă această întrebare a lui Gedeon?
În sensul că dacă într-adevăr mai era Domnul cu ei sau sentimentele lui...
De ce s-au întâmplat aceste lucruri?
De ce s-au întâmplat aceste lucruri? Întrebarea este legitimă. Dar e adevărat că nu trebuie să pierdem prea mult timp cu ea. În sensul că în fața unei crize este bine să faci analiza și a ceea ce a generat criza, însă în același timp nu rezolvi prea multe dacă rămâi doar la nivelul acesta, ci trebuie să fii și, să-i spun, proactiv, adică în fața crizei ai făcut analiza, știi ce te-a dus acolo, să mergem mai departe. Este legitimă și nu întrebarea lui Gedeon. De ce? Înainte ca să vină Domnul la Gedeon în versetul 8, Biblia ne spune că Domnul a trimis copilor lui Israel un proroc. Nu știm cine este, nu ni se dă numele, nu ni se spune nimica despre acest proroc decât mesajul pe care l-a transmis poporului din partea Domnului. Și prorocul zice, așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel, eu v-am scos din Egipt, eu v-am scos din casa robiei, v-am scăpat din mâna egiptenilor și din mâna tuturor celor ce vă apăsau, i-am izgonit dinaintea voastră și v-am dat vouă țara lor. V-am zis, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, să nu vă temeți de Dumnezeii amoriților în a căror țară locuiți, dar voi n-ați ascultat glasul meu, punct.
Da, cumva revine la versetul 1. A funcționat pe cea Domnului, idolatrie.
Da, deci versetul 10 și apoi versetul 11, îngerul Domnului sau Domnul vine la Gedeon și Gedeon spune, dar de ce ni s-a întâmplat asta? Unde este Domnul?
Coroborând de aceste două afirmații, este legitimă întrebarea lui Gedeon? Nu știa Gedeon de ce au venit aceste lucruri peste poporul Israel?
Prin ceea ce a spus prorocul Domnului, care faptul că sunt pus în legătură, nu mă gândesc că a fost o afirmație făcută cu vreo 30 de ani înainte să se nască Gedeon, ci a fost, e clar, afirmația făcută în timpul celor 7 ani în care madianiții îi chinuiau pe evrei. Ei bine, din punctul acesta de vedere, ca informație, întrebarea lui Gedeon nu este legitimă. Știa de ce, sau ar fi trebuit să știe de ce sufereau. Însă aici suntem noi oamenii. Întotdeauna când suferim, în momentul în care suferim, atunci ne doare tare. Foarte tare. Să dau alte exemple. Un exemplu banal. Când cineva își cumpără țigări și citește pe pachetul de țigări, fumatul ucide, nu dă 2 bani pe afirmația aceea, continuă să o facă.
Nu-l interesează.
Nu-l interesează. În momentul în care se îmbolnăvește și suferă de un cancer care îl chinuie cu durere, strigă. De ce, Doamne? De ce? Adică în momentul în care trecem prin suferință, pur și simplu noi ne simțim îndreptățiți să punem toate întrebările și să facem orice proces divinității și oricui. Nu? De ce nu m-a ajutat doctorul? De ce nu a venit nu știu cine? De ce m-a uitat?
Deși Dumnezeu prin Moise a rostit blestemele și binecuvântările. Dacă nu veți păzi,
evident,
dacă nu
face,
vor veni popoare peste voi.
Și aici vedem în continuare, deci Gedeon spune, de ce, dacă Domnul e cu noi, de ce suntem așa? Mai departe zice, unde sunt minunile despre care tu ne povestesc părinții noștri?
Deci, practic, la prima întrebare, Gedeon vede o discrepanță între puterea lui Dumnezeu că Domnul și realitatea pe care o trăia.
Asta vorbește despre cum suntem noi și cum este Dumnezeu. Dumnezeu întotdeauna privește pe termen lung și un tablou complet. Omul privește doar pe segmente înguste și pe moment. Acum mi-e bine, ce mă interesează de acum mi-e rău, sunt îndreptățit să strig.
Domnule pastor, dincolo de implicațiile pur personale, observ în ziua noastră din ce în ce mai mulți oameni și tineri care, deși au o credință în Dumnezeu, sunt adepți unei religii, unei biserici, totuși sunt din ce în ce mai marcați de dilemele cu privire la aparentul haos din lume. Uh-huh. Adică observă că, practic, lumea n-ar fi condusă de principii stabile, că se întâmplă pur și simplu nenorociri. Așa, te miri cum... Și sunt foarte multe evenimente neplăcute care sunt, din punct de vedere logic, nejustificate.
Și nici nu putem să le justificăm pe toate.
Și nici nu putem să le justificăm.
Nu putem să facem o legătură.
Și sunt în discrepanță totală cu ideea unui Dumnezeu care este stăpân asupra istoriei și care controlează totul.
Aici iarăși vorbim de tabloul nostru limitat și de tabloul lui larg. Lasă să dau un exemplu. Dacă ne oprim doar la tablouri înguste, s-ar putea să pierdem ansamblu din vedere, să pierdem mesajul central.
Nu pădurea de cauza copacilor.
Ceva de genul acesta. Adică, întreb, dacă ați vedea 2 bărbați ținând un copil cu putere în mână și vine un al treilea și încearcă să-l înțepe cu ceva, ce ați spune? Dacă ați vedea strict tabloul acesta, ce sunt ăștia?
Domne, e un răufăcător care vine să-i facă rău și doi lapără.
Da, exact. Iar dacă lărgești puțin tabloul și aia sunt asistenți medicali și vine cineva și face un
Nu?
Adică, înțelegi? Așa este și aici. Dacă eu reduc foarte mult viziunea
sau
mea...
Sau scos din context.
Și scot din context și spun, a, uite ce nenorociri se întâmplă. Dumnezeu își conduce planul, unul mare, care este compus din foarte multe segmente, iar planul mare îl conduce Dumnezeu și prin planul mare și aceste segmente înguste. Asta era și întrebarea lui Asaf, nu? În Psalmul 73.
Da, era să mi se îndoie piciorul.
Da, eu sunt bun, fac, mă străduiesc să fiu corect și nu merge bine. Și ia, uite-te la ăștia răi. Mi se bucă ochii de fericire și de grăsime.
Și Asaf era un profet?
Și era profet. Și care a fost soluția lui? Tot asta. Până când am intrat, mă frământam cu aceste
și
gânduri.
Soarta de la urmă.
Am văzut sanctuarul lui Dumnezeu. Și când am văzut cum Dumnezeu Dumnezeu a condus toate lucrurile, că de fapt Dumnezeu le-a dat ăstora răi împotriva lui har. Dumnezeu le-a dat har și le-a dat belșug și binecuvântare, dar ei au interpretat-o greșit și au considerat-o ca probabil cuvenindu-li se, astfel că sunt și mai vinovați în fața lui Dumnezeu că au neglijat aceste ocazii practic, de har.
Gedeon, după câte se pare, el... Mi se pare că este puțin nedrept față de Dumnezeu, fă mai mult.
Este, dar, repet, noi ca oameni ne simțim justificați să punem toate întrebările, cât de dure și ascuțite le putem pune, sau să-L judecăm foarte dur pe Dumnezeu, în funcție de situația pe care
da,
trece.
Da, și depinde de intensitatea cu care simți o situație.
Și, repet,
situație.
Asta este cum... Ai nevoie de foarte multă maturitate creștină.
Nu, ne pierdem luciditatea în astfel de situații.
Sigur. Acum nu știu cum vede Dumnezeu lucrul acesta, ce spun asta. În niciun caz nu este dorința lui Dumnezeu ca să fim atât de superficial și atât de instabili în convingerile noastre.
Dar ne înțelege în situația
asta. Ne înțelege. Vedem asta din Iov. Și Iov punea niște întrebări destul de incomode. Și Dumnezeu, la sfârșitul cărții, Iov nu a venit deranjat cumva să-l până la punct.
Dar mai deranjat a fost Dumnezeu de prietenii lui care justificau...
Care vorbea despre Dumnezeu fără să-l cunoască pe Dumnezeu. Asta e, nu esența. Dar prin ceea ce am spus, nu este o încurajare la să ne dăm drumul și frâu liber la toate gândurile noastre atunci când suferim, că suntem îndreptățiți să spunem toate prostiile din lume, chiar despre Dumnezeu. Nu. Ci am vrut să spun că este o experiență comună, umană. Adică prin ceea ce trecea Gedeon îl înțelegem și noi, că și noi facem la fel astăzi, acum. Dar prin ceea ce simțim noi nu e realitatea aia. Noi nu simțim realitatea lucrurilor. Noi simțim durerea noastră, dar nu simțim implicarea lui Dumnezeu.
Dar filtrăm
sau...
prin proprii sentimente.
Exact. Da, și trebuie să fim aici precauți. De ce spun asta? Pentru că hai să mergem mai departe. Dacă rămân la stadiul ăsta de eu sunt victimă, da, nu știu ce forțe din universul ăsta am, sunt potrivnic însuși Dumnezeu și sunt victimă, cu ce mă aleg? Ce resurse am să merg mai departe, să lupt? Nu. A, da, Dumnezeu m-a uitat, de-aia sufăr, Dumnezeu nu mă iubește, da, Dumnezeu e nedrept, da, eu am făcut bine și uite ce am pățit. Și rămâi în starea asta, ce urmează după aceea?
Da.
Nu? Pe când, întotdeauna, ceea ce spune Biblia, Hristos a venit, a făcut pace între noi și Dumnezeu, noi suntem în pace cu Dumnezeu, chiar răul care mi se întâmplă, nu mi se întâmplă pentru că Dumnezeu s-a supărat pe mine și așa mai departe, ci trăim într-o lume nedreaptă și atunci merg cu speranță înainte. Da, chiar dacă mi s-a întâmplat un necaz, îmi cercetez viața, analizez, poate pot să identific anumite cauze, vin, mă arunc în brațul Domnului, zic, cum zice David, dacă este să cad, Doamne, mai bine să cad în mâna ta și merg cu speranță înainte și, Doamne, știu că orice mi s-ar întâmpla nu ies din mâna ta, cine mă va despărți pe mine de dragostea lui Hristos și așa mai departe. Am speranță, am clar viziune, păstrez credința în ciuda durerii.
Credința depășește cu multă înțelegere. Exact. Da, a doua întrebare pe care Gedeon o pune este: unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Iarăși observăm o nostalgie a lui Gedeon după istoria trecutului și deja pentru el este așa o chestie legendară, parcă mitologică deja.
Adică neadevărată.
Adică neadevărată. Dacă Dumnezeu a făcut acele lucruri,
de ce
acum
nu le face
de ce nu face? Înseamnă că nu există, pentru că știți, există o critică, da?
Înseamnă că părinții noștri au fost prea entuziasmați când au ieșit din Egipt.
Li s-a părut că...
Și li s-a părut că au trecut prin Marea Roșie și așa mai departe. Li s-a părut că... Li se pare că e mana bună.
Adică Gedeon folosește observațiile din realitatea lui prezentă ca și criteriu de interpretare a întregii istorii
trecute. Și poate chiar și viitoare.
Dacă e așa, de ce nu și acum?
Da.
Și sincer să fim, fiecare suntem măcinați atunci când trecem prin probleme de astfel de întrebări. De ce Dumnezeu totdeauna a fost marcat, domnule pastor, de faptul că atunci când asistăm la, eu știu, tot felul de vești extraordinare, cum lucrează Dumnezeu, totdeauna se întâmplă în altă parte și în altă vreme. Nu la noi și acum.
Și nu cu noi. Din câteva motive.
Este foarte interesant.
Da. Chiar dacă vorbim astăzi de intervențiile lui Dumnezeu, în cazul altora, bineînțeles, de obicei ceea ce auzim noi relatat în 3 minute s-a întâmplat poate și în 10 ani. Da? Adică zice cineva.
Da, și este foarte condensată.
Și adică... condensat. Și noi ni se pare că a fost la foc automat.
A făcut facultatea. Și de fapt a fost 4 ani.
Exact. Ceva de genul ăsta. Știi? E, ce mare.
Un fel de CV.
Pentru cel care trăiește experiența, lucrurile s-ar putea să nu fie foarte miraculoase în sine. În sensul că nu sunt instante. La asta mă refer. Ci ia un timp lung. Pentru mine care o aud în 3 minute, spun, a, păi și Dumnezeu la mine, de ce nu lucrează așa instant? Nu? De ce nu intervine la fel? Dar aici haideți să privim mai profund. De ce Dumnezeu a făcut aceste, să-i spunem, revelații sau descoperiri de forță în istoria lui Israel? Care este scopul? Sau care a fost scopul principal? Doar ca să-i scoată din Egipt?
Revelator. Clar.
Istoria, evenimentele trecutului. Și aici e o problemă de onestitate și pentru noi. Chiar credem Biblia sau nu credem? Gedeon chiar credea relatarea părinților?
Care deja făcea parte din istoria sacră.
Nu? Da, făcea parte din istoria sacră. Chiar o crezi sau... Pentru că, de exemplu, Iisus a făcut minuni descrise în Evanghelii. Mai face și astăzi? Păi dacă ar mai face, le-am vedea unii... Exact, sistemul de interpretare istorico-critic tocmai aici lovește. Dacă astăzi nu se întâmplă minuni, atunci nu s-au întâmplat nici acum. Dar totuși, Biblia spune că s-au întâmplat și avem toate motivele să credem că s-au întâmplat.
Și au fost martori.
Și au fost martori și așa mai departe. Acum, dacă s-au întâmplat și astăzi nu se întâmplă, sau cu mine, mai bine spus, nu se întâmplă, de ce au fost relatate în Scriptura? Au fost relatate doar așa ca să ne crească necazul nostru?
Da.
Să nu mai putem de ciudă că atunci s-a întâmplat și acum nu, să fim frustrați că nu ne-am născut în epoca potrivită. Ce bine ar fi fost dacă m-aș fi născut acum 2000 de ani și mă durea măseaua, mă duceam la Iisus, mă vindeca.
E un fel de joc de noroc, locul câștigător. Cine are noroc să se nască
exact,
atunci,
da. De aceea ne-a lăsat relatările Dumnezeu în Biblie despre puterea Lui. Sau pentru consolidarea credinței noastre, în sensul că Dumnezeu este Domnul vieții. Și când citesc Evangheliile, văd că, de exemplu, pentru apropiații Domnului Iisus Hristos, pentru ucenici, câte minuni a făcut pentru ei, apropo?
Pentru ei nu a făcut.
Nu, au fost așa, din întâmplare, să spun, subiecții minunilor, că au
nici
fost salvați de furtună.
Nici n-aveau nevoie de o minune strictă și cu împulțirea peștilor.
Da, dar hai să spun altceva, Pavel avea nevoie de o minune strictă și pentru el...
Da, Pavel avea, așa avea și el probleme.
Da? Și de ce nu l-a vindecat?
N-avea nevoie de o minune, pentru că avea credință în ciuda problemelor.
Asta vreau să spun. Adică el crede și știe că Dumnezeu este Dumnezeul vieții. Tot ceea ce avem noi în Scriptură ne-a lăsat Dumnezeu să ne încredem în El, că este Dumnezeul vieții și la urma urmei, dacă murim, și vom muri cu toții dintre noi. Deci moartea este cel mai sigur lucru de pe pământul acesta. Singurul lucru absolut sigur. Ce fac cu Dumnezeu în fața morții?
Asta e interesant că... Explicând în prima acestei afirmații viața, descoperim că găsim răspunsuri de ce Dumnezeu îngăduie anumite necazuri, chiar și moartea, în viața unor oameni care cred totuși în Dumnezeu.
Da.
Iar în viața altora care sunt mai slabi în credință, îngăduie minuni.
Da.
Vindecări.
Da, da, da.
O minte maturizată, spiritual, înțelege prin prisma aceasta că n-au nevoie de mine pentru că eu cred în ciuda...
Deci astăzi înțeleg că istoria... ca în cazul lui Gedeon, era dată să-mi consolideze credința în Dumnezeu, care este Dumnezeul vieții. Chiar dacă mor, știu, zicea Iov, că răscumpărătorul meu este viu.
Și-l voi vedea.
Și-l voi vedea, adică voi învia, clar, cum să... Dacă carnea mi se va prăpădi și așa mai departe...
Ochii mei,
cum să-l vadă. Deci, clar, dacă prin înviere. Asta este clar. Deci, pur și simplu, asta este și cu noi. Istoria sacră ne este relatată nu ca să o vedem ca un tipar care trebuie să se repete în viața noastră și dacă nu se repete înseamnă că nu e același Dumnezeu. Nu. Ci este clar exercitată credința noastră în istoria sacră, în onestitatea celor ce au relatat istoria sacră și așa mai departe. Iar când studiem istoria sacră, ne consolidăm credința și știm că Dumnezeu este Dumnezeul vieții. Dacă intervine sau nu, instant, în viața mea, acum, este o altă chestiune, o altă discuție. Ține de înțelepciunea și de arsenalul sau de instrumentarul lui Dumnezeu. Dar pentru mine, ca om, am toate argumentele să-mi pun încrederea în Dumnezeu și să spun chiar dacă mi se va nimici carne, chiar dacă vor veni madianiții și ne vor măcelării, da? Chiar dacă voi pieri de pe pământul acesta, totuși nu vreau să pierd din mâna Domnului. Mesajul Domnului Iisus Hristos, nu vă temeți de cei ce pot să piardă trupul. Nu vă temeți de cancer, nu vă temeți de cotropitor, ci temeți-vă ca să nu ajungeți în situația să fiți pierduți cu totul față de Dumnezeu, să nu vă despărțiți de Dumnezeu. Da.
Și o ultimă întrebare pe care Gedeon, de fapt e o afirmație, nu mai întrebare. Acum, concluzia lui Gedeon, Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Este practic Dumnezeu numai același, nu ca persoană, s-a schimbat față de noi.
Da, și-a schimbat sentimentele.
Da, și-a schimbat.
Tocmai aici este frumusețea planului de mântuire prin crucea lui Hristos. Prin faptul că Hristos a murit, e cel mai sublim și mai profund subiect al Bibliei, de ce a murit Hristos. Nu putea Dumnezeu să mântuiască altfel și discuția poate fi lungă. Privesc din punctul acesta de vedere, dacă Hristos a venit și a murit, arată tuturor foarte clar că Dumnezeu nu este capricios și nu se va schimba niciodată în
adevărul
în față
de noi. Este argumentul suficient, chiar dacă suprem. Dumnezeu nu ar face nimic altceva.
Da.
Este suficient pentru a demonstra iubirea lui față de
umanitate. Deci Dumnezeu nu s-a schimbat. Hristos a murit pentru noi, a sigilat prin jertfa lui și a arătat intențiile divinității față de noi. Dacă eu simt că Dumnezeu m-a părăsit, sunt sentimentele mele, punct, dar nu este realitatea opiniei lui Dumnezeu față de mine. Eu pot să-L părăsesc pe Dumnezeu și să ajung într-o înfundătură, cum au ajuns israeliții, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu este cel ce a închis ochii, ci noi am pus zidul de despărțire. Și atunci, care ar fi soluția? Ceea ce s-a întâmplat cu Gedeon imediat. După ce a vorbit Domnul, Dumnezeu s-a dus și a dărâmat
aici vreau să ajungem, domnule pastor. Adică sunt puțin așa frapată de curajul lui Gedeon de a-i reproșa lui Dumnezeu anumite lucruri.
Atâta timp cât el avea altarul lui Baal în curte.
Știind că sunt două elemente. Știind că de fapt tot ce a venit din cauza idolatriei și mai mult atât. Cum poți tu să invoci sau să fii nostalgic după trecutul glorios când tu în casa ta idolatrie? E adevărat, poate că nu Gedeon era inițiatorul. Dar familia lui, se pare că era o familie cu renume în cetate și la ei veneau.
Deci nu numai cu renume în cetate, erau destul de puternici și numeric, pentru că în momentul în care Gedeon a sunat din trâmbiță să strângă oștiria, cei ce i s-au arăturat au fost tocmai familia lui. Aceștia au fost nucleul și comentatorii spun că s-ar putea să fi fost chiar câteva mii familia lărgită.
Da, e clar
de
că...
exemplu, citesc versetul 34. Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului, a sunat din trâmbiță și Abiezer a fost chemat ca să meargă după el. Cine o fi Abiezer? Toate comentariile pe care le-am citit mai serioase spun că Abiezer de fapt este familia lărgită a lui Gedeon.
Da, păi uite, versetul 11.
Exact.
Spune așa, la Sașa Subșeau din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer.
Exact.
Adică Gedeon, fiul său, adică
deci,
din, al lui Ioas.
Erau din Abiezer, era familia lui. Și ceea ce s-au întâmplat, evenimentele acestea, el a dărâmat altarul lui Baal, a tăiat stâlpul, nu? Astartei și așa mai departe. Au venit cu toții revoltați. Ce faci? Și tatăl i-a luat apărarea să se apere Baal dacă are nevoie de apărători. Este clar că a fost o reformă pornită de la un nucleu foarte mic.
Da.
Nu tot poporul.
Până ajunge aici, vreau să insistăm puțin asupra acestui aspect. Pentru că întâlnesc destul de mulți oameni care sunt nemulțumiți față de cum procedează Dumnezeu sau sunt nemulțumiți că nu mai este ca altă dată nici biserica, nici oameni nu mai sunt.
Nici noi
nu mai suntem așa. Dar în același timp în viața lor au carențe grave din punct de vedere spiritual.
Ori,
nu ești legitimat din punct de vedere moral să fii nostalgic câte vreme tu nu faci nicio schimbare. Adică, iau un exemplu concret. Observăm vechile case, conacele, care s-au pus în niște dărâmături. Poate au fost refăcute.
Au fost frumoase la vremea.
Așa. Acuma. Degeaba vii să-mi spui cu nostalgie, să-mi relatezi istoria trecutului, ce casă a fost. A fost extraordinar, dar nu faci niciun demers de a o repara. Și scade acoperișul pe tine. Cam așa fac unii oameni cu viața spirituală. Se plâng de Dumnezeu că nu mai este ca înainte.
Sau
se
de
plâng,
alții.
Sau de alții, dar ei înșiși au idolul în casă.
Păi da, și nu pot să facă ceva pentru că nu se schimbă alții.
Da, păi reforma începe cu alții.
Reforma începe. Eu le spun ce să facă, dar eu am războaie cu mine și foarte serioase și sunt foarte neliniștit pentru că ei nu mă ascultă. Cam asta este mentalitatea și cercul vicios. Pe când aici, atâta timp cât Gedeon a rămas în cercul ăsta, se ascundea și bătea greu în ascunzătoare și resentimentele creșteau, pentru că foarte natural a intrat în dialog. Este evident faptul că...
Ce-a avut curaj.
Dar este evident că atunci când a început dialogul cu acest străin, care i s-a adresat cu cuvintele Domnul este cu tine, viteazule, nu i s-a arătat sub forma de înger.
Clar, clar.
Clar. A înțeles că e îngerul Domnului de-abia când
a
dus jertfa și nu știu... Și atunci a fost terorizat, nu? Înspăimântat, o să mor. a venit Îngerul Domnului, a cu cine am vorbit și cum am vorbit, e clar, o să mor. Aia a fost. Dar el, foarte natural, bate grâul, vine un străin, probabil arăta ca un evreu, îngerul întrupat, da? Și spune, Domnul este cu tine, viteazul, lasă-mă mă cu chestiile, ce Domnul cu mine? Păi, adică, asta ce arată? Intrarea asta bruscă în subiect. Nu arată gândurile interne,
da,
cu deci care se frământa.
Deja el se frământa.
Și, deci nu, și cât timp rămâi la stadiul acesta, Domnul e vinovat. Sunt vinovați vecini, sunt vinovat nu știu cine, biserica mea, toată lumea e vinovată, numai eu nu. Rămâi și pur și simplu te torturezi psihic cu ideea asta. Pe când în momentul în care Domnul l-a pus să-și facă curățenie în grada lui proprie, adică în viața lui, i-a fost foarte incomod, chiar familia s-a întors împotriva lui, dar este singura cale de a-mi rezolva propriile probleme, adică să mă ocup de propria parte.
Și observați că atunci când Dumnezeu totuși îl trimite să facă ceva, reforma și refacerea situației spirituale din Israel începe cu întâi cu război împotriva idolatriei și în viața ta.
Da, din viața ta, nu din viața altora.
Probabil că mai erau familii care aveau idoli.
Probabil era generalizată.
Dar nu este trimis Gedeon să facă curățenie în familia, altă familie, exact, ci în familia lui.
Ci în familia lui. Da.
Deci asta mi se pare fascinant totuși.
E legea, să-i spun, reforme. Nu? Întotdeauna am auzit de grupări și așa mai departe care, dacă se face așa... Ei bine, în toată istoria sfântă, reformațiunea a început în mijlocul unor oameni
care și-au făcut
ei.
Din viața lor.
Dacă nu uităm în Biblie, ce aici cu Gedeon, la apostol, cu cât s-a început Domnul Iisus Hristos?
Cu câțiva, în afară de cei 11 care erau, Matia 12 și...
Și cu ăștia a reformat viața spirituală a multor oameni. Adică cine așteaptă să fie o mișcare de bloc al poporului lui Dumnezeu, ca niște ostași, cineva a sunat din trâmbiță și a ieșit și începe, nici vorbă, ci, să-i spun, reformațiunea asta sau reformarea se molipsește de la nucleemici.
Dar și începe
de la
cu tine.
Începe de la mine, da. Și eu îmi reformez viața fără să mă gândesc la consecințe sau nu o fac planificat. Eu trăiesc acum o reformă ca mâine să mi se alăture și nu. Ce asta se întâmplă pur și simplu. Martin Luther, cum a început, nu, reforma lui? Cu el. A mers cu curaj înainte și a rezolvat el problema cu Dumnezeu și a înțeles neprihănirea prin credință și așa a început să o trăiască și să meargă înainte și s-au alăturat alții. Întotdeauna așa începe, nu începe cu alții. Nu trasează liste cu ce ar trebui să facă alții.
Domnule pastor, dar acest sindrom, defecțiune, aș putea spune, de gândire.
Este
de a plasa asupra altora responsabilitățile se reflectă nu doar pe teren religios, chiar și în politică, observăm totdeauna. Celălalt partid de vină, nu vorbim de politică acum, nu. Sau în societate.
Este ceva tipic naturii umane care pur și simplu, să mă scuzați că folosesc acest cuvânt, handicapează omul. Nu, Adam, cine a fost de vină? A greșit el.
Eva.
Și așa mai departe, nu? Noi românii, dacă am fi primit și noi, spunea cineva, discutam, era agricultor, dacă aș fi primit și eu niște fonduri și niște ajutoare și nu știu ce, dar nu făcea mai nimic cu ceea ce avea, adică cu grădina lui sau așa mai departe. Dacă m-aș fi născut și eu în America într-o familie de bogătani și aș fi avut tot ceea, dar nu fac nimic ca să-mi organizez viața mea aici. Nu e cinstit. Este tipic naturii umane, nimic de spus, care se auto-îndreptățește mereu. Eu nu sunt de vină, alții sunt de vină pentru situația mea și așa mai departe, dar este gândul care îl ține pe om jos și nu se dezvoltă nici pe tărâm spiritual, nici în domeniul economic, nici în domeniul social. Când o iei așa, că ce, asta mi-a fost mie scris, asta ce, toată lumea e împotriva mea, eu sunt o victimă a contextului în care m-am născut și așa mai departe, ce să fac? Pur și simplu îl blochează pe om.
Acest sindrom și în familii se regăsește.
Da.
Deci pentru anumite probleme, nu, soția sau soțul,
ea
trebuie să se schimbe sau el,
sigur,
eu niciodată.
Da, pe când peste tot în Biblie vedem cheia e alta. Vrei să fii fericit? Scoate-ți paiul din ochiul tău și o să vezi bine. O să vezi bine.
Da, este,
este situația un... și...
Da, e cel că... Privind în Scriptură, descoperim că Dumnezeu totdeauna își începe schimbarea poporului cu război împotriva idolatriei.
Da, de ce? Pentru că de fapt este un război împotriva priorităților. Cine Da, deci, idolatria înseamnă că înlocuiești pe Dumnezeu.
O luptă între bine și rău, între Dumnezeu și cel rău, și omul este...
Și idolatria, care este cheia ei, omul crede că poate să-și ia viața în propriile mâini și să decidă ce e mai bine pentru el. Da? Să se bazeze pe resursele lui, pe inteligența lui, pe puterea lui, pe forța lui de muncă, pe sănătatea lui, pe banii lui și așa mai departe. Astea sunt rădăcinile idolatriei. Pe când Dumnezeu spune, măi omule, poate crezi că poți pentru un segment scurt să îți faci toate calculele și să iei toate măsurile de precauție și să rezolvi situația pe termen scurt, dar sunt atât de multe elemente care îți scapă din vedere și mai ales pe termen lung, vino după mine, fă ce-ți spun eu, trăiește moralitatea pe care o recomand eu și așa poți să eviți să-i spun toate necunoscutele care ar putea apărea, pentru că e foarte simplu, nu? Dacă în afacerea mea mint și fur, pe termen scurt îmi este bine sau rău? Eu pot să o judec, îmi este foarte bine.
Scurt, da, poți să avea de câștigat.
O tramă. Pe când Dumnezeu zice, nu e chiar așa, chiar dacă nu te prinde statul sau autoritățile, chiar dacă nu te prind, e vorba de o trăsătură de caracter pe care o dezvolți tu și așa mai departe. Și asta își pune amprenta asupra ta cum nici nu te gândești acum. Deschiderea asta spre sau permisiunea spre corupere morală sau corupție morală, nici nu știi unde te duce și așa mai departe. În opinia mea, asta s-a întâmplat și cu căderea lui Lucifer. Lucifer probabil nu a vrut să fie rău la început, ci a vrut să-și ia viața în propriile mâini.
Și a îndreptat atenția spre el însuși.
Spre el însuși. Dumnezeu probabil a avertizat. Măi, tu nu știi unde vei ajunge. Nu are cum să fie greșit. Ce e greșit în planul meu și în direcția mea? Și Dumnezeu spune, măi, ascultă, mai încredere. Nu, lasă-mi pace. Și asta e problema aici, de fapt. Pentru că idolatria înseamnă, de fapt, și lupta lui Dumnezeu împotriva idolatriei este lupta pentru bunăstarea noastră, ca să înțelegem să ne fixăm bine prioritățile. Să punem pe cine trebuie pe locul întâi și apoi lucrurile se armonizează. Nu, dacă pun altceva pe primul loc, e normal că ajung la aceste efecte, pe care nu le dorea nici, nu le-a dorit nici Gedeon, nici alții care practică idolatrie.
Da, cu siguranță că este mult, mult de discutat despre Gedeon. Ce sfat dați celor care, în ciuda unor probleme clare din viața lor, totuși încercând să-și ascundă problemele, totuși fac destul de multă vâlvă, fie în biserică, fie în familie, fie în societate?
Dacă vor să fie fericiți, să facă reformă în viața lor, să se roage lui Dumnezeu să-și identifice ei propriile probleme prin lumina Duhului Sfânt și să lucreze cu puterea lui Dumnezeu asupra lor. Și atunci vor putea să vadă corect și ce se întâmplă real în jurul lor. Și când vor vedea lucruri care nu le plac, ce făcea Iisus când vedea ceva ce nu-i plăcea? Biblia spune de foarte multe ori, îi se făcea milă.
Da.
Și încerca să-i ridice.
Nu se acuze.
Da, nu se. Da. Cam asta văd de aici și putem înțelege că Biblia o avem ca să citim istoria sfântă, să ne consolidăm încrederea în Dumnezeu și să ne punem viața în mâna lui Dumnezeu, chiar dacă nu mi se repetă și mie aceleași minuni în viață. Da, Dumnezeu este stăpânul vieții. Viața mea este în siguranță în mâna lui. Să mă lumineze lumina Duhului Sfânt, să-mi văd propria stare și Dumnezeu să mă ridice.
Da. Domnule pastor, vă mulțumim mult pentru această discuție, da, trebuie să luăm aminte la Gedeon. Este o lecție pentru noi, stimați ascultători, cu siguranță că poate v-ați simțit vreodată un Gedeon care sunteți nemulțumiți de situația poporului sau situația familiei, care vă ascundeți pentru a realiza anumite lucruri, poate că l-acuzați pe Dumnezeu pentru anumite neîmpliniri, nerealizări, dar în același timp poate că aveți un idol în familie sau în viața personală, un idol poate nevăzut. Sfatul Scripturii este să cercetăm cu atenție viața noastră și nu uitați să începeți schimbarea cu dumneavoastră și apoi cu siguranță veți deveni un factor molipsitor pentru cei din jur. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră. La revedere!